Velkommen til en episode av podcasten Også Pasient. Podcasten hvor jeg, Kine Albrigtsen, snakker om hvordan det å ha en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg. Men alltid med mine faste maskotter, Aki og Uni. I dag er det bare meg her. Jeg har fått en veldig fin rutine på det. Det er igjen en morgen. Jeg sitter her med en kopp kaffe. Og i dag skal vi snakke om NAV. Det er noe dere har ønsket dere å få vite litt mer om NAV og hvordan det her funker. Så jeg tenkte å ta for meg litt av min historie og noen tanker om hvorfor jeg har en såpass god erfaring med NAV. Og det er jo selvfølgelig sammensatt som alltid. Jeg begynte å motta støtte fra NAV rett etter jeg var ferdig med bacheloren min. Da var jeg på en måte oppfordret til å ikke jobbe og gå i behandling, fordi at jeg strevde ganske mye med en spiseforstyrrelse på den tiden, og planen var å jobbe med den og få det litt bedre før jeg begynte å jobbe. Og det var på bakgrunn av at jeg studerte 100% og hadde på det meste 4 jobber samtidig. Det var ikke en veldig god løsning. Jeg prøvde vel å jobbe bort problemene mine på en måte, eller jeg var i hvert fall så opptatt at det var ikke så mye plass da. Det var i hvert fall ikke plass til behandling og for å få det bedre. Og det var vel det de rundt meg da akkurat tenkte at jeg hadde behov for da, å få det litt bedre. Så det var planen, og derfor så søkte jeg om arbeidsavklaringspenger til NAV. Da må du ha nedsatt arbeidsevne med minst 50%. Jeg fikk først avslag fordi jeg søkte en av de siste dagene, tror jeg, når jeg fortsatt var registrert som student, fordi du kan jo være registrert som student liksom litt lenger enn semesteret ditt var ferdig. Så selv om man ikke får noe penger på sommeren, på en måte fra lånekassa, så, og i hvert fall ikke når du er ferdig med en bachelor, så fikk jeg avslag, og jeg måtte søke på nytt, og det tok liksom, ja, noen uker før jeg på en måte kvinna meg opp igjen og søkte på nytt. Jeg husker at jeg synes alt var veldig nytt, egentlig. Det er byråkratisk språk, og jeg visste på en måte ikke helt hva mine rettigheter var, men det er altså ikke så vanskelig å søke. Det er litt sånn mye greier til tider, men det meste går nå på nett da. Så hvis du går inn på nav.no, så skal det være mulig å find a way til å finne noen skjemaer, og du kan selvfølgelig ringe de. Ja, spørs jo litt hvem du møter på, men møter du på noen hyggelige, så får du jo hjelp da. Så jeg fikk AAP da, og da er det jo sånn at du skal jo avklares, ikke sant, for å se om du har arbeidsevne eller ikke, og eventuelt hvor mye arbeidsevne du har. I dag så er det sånn at man kan gå på det i 3 år. Da jeg fikk AAP, så kunne man gå på det i 4 år, og så har de kortet ned den perioden. Så jeg hadde mulighet til å gå på det i 4 år, mens de som begynner nå, de kan gå i 3 år, men de kan få forlenget hvis det er liksom særlige tilfeller. Og jeg vet ikke om det er sagt eksplisitt i podcasten tidligere, men vi har i hvert fall hatt gjester som har gått på AAP veldig, veldig mye lenger enn 3 eller 4 år. Så her er det også mange muligheter. Jeg tror jeg hadde en litt spesiell vei inn i NAV, fordi jeg møtte aldri en saksbehandler, og det var ikke pandemi, for å si det sånn. Men jeg snakket med noen på telefonen, men jeg møtte aldri opp på NAV. Så da jeg hadde AAP, så tok det vel kanskje, jeg tror det tok 1 år, halvannet kanskje, før jeg var på et NAV-kontor for første gang. For jeg hadde bare snakket på telefonen og sendt legehenvisning og sånn, og jeg vet ikke hvor vanlig det er. Jeg tror ikke det er så vanlig, i hvert fall i mer sånn mindre tettbygde strøk, da, at det er liksom vanlig å møtes for å se hvem man snakker med, antar jeg. Og liksom vurdere situasjonen mer enn bare over telefon. Men sånn var det i hvert fall for meg. Og i starten så hadde jeg ikke så mye forhold til NAV. Jeg fikk penger derfra, og jeg skammet meg over det. Jeg syntes jo ikke det var så kult å gå på NAV, og ikke bli man rik av det. Og i tillegg så må de jobbe veldig mye med deg selv, fordi poenget er jo å bli friskere. Og jeg ville hele veien veldig gjerne tilbake igjen i jobb. Nå var det jo sånn at jeg var i døgnbehandling ganske lenge. Så jeg var altså, jeg var i døgnbehandling lenge, og da kunne jeg jo ikke jobbe uansett, for da hadde jeg jo et opplegg 24 timer i døgnet. Men jeg tror i den perioden etter det, så søkte jeg vel omtrent kanskje 100 jobber uten å få noen napp. Jeg hadde en helt fersk utdanning, jeg hadde litt variert erfaring, men jeg har jobbet nesten siden jeg var 13 år. Men det var ikke noen app, og det viste seg å være vanskelig for nyutdannet uansett, uavhengig om man er syk eller ikke, på en måte. Da hadde jeg nok et stort håp om å klare å jobbe 100% rett etter den døgnbehandlingen. Sånn ble det jo ikke. Og jeg gikk jo i annen poliklinisk behandling etter det, og hadde på en måte hele veien et tett samarbeid med både psykiatrien og fastlegen, og var litt sånn, ja, jeg hadde ikke så veldig mye forhold til NAV egentlig. Hvis det var noe, så sendte jeg en melding på nav.no og fikk svar, og så kjente jeg egentlig ikke til saksbehandlerne mine så godt. Men så flyttet jeg, bytte av bydel, og i Oslo så er det sånn at hver bydel har sine egne NAV-kontorer, og der merket jeg veldig stor forskjell da. Og det er jo bare for å presisere det, så er jo det min erfaring, så jeg kommer ikke til å si hvilken bydel jeg flyttet til eller fra, fordi jeg tenker at det er helt forskjellig fra hvor man bor og hvem man møter, og at det er på en måte ikke sikkert at den bydelen som jeg bodde i før var noe særlig dårligere egentlig, men at jeg hadde uflaks eller en saksbehandler som jobbet mye eller som var ny, eller altså, man vet jo aldri hva som skjer. Men i hvert fall, da jeg bytta bydel, så fikk jeg saksbehandlere som jeg var i kontakt med, og jeg begynte også etter hvert å pushe ganske på at jeg hadde lyst til å ha et møte, planlegge veien videre, hva gjør vi nå? For jeg ville tilbake i jobb, og det var jo deres oppgave, å finne ut av om jeg kan jobbe. Og jeg var egentlig klar på hele veien at jeg ville det, så jeg begynte i et tiltak som heter utvidet oppfølging. Lurer på om det også heter utvidet oppfølging i arbeid. Det er i hvert fall sånn at jeg fikk en jobbspesialist som jobber i NAV, som var et pilotprosjekt den gangen. Jeg vet at det finnes mange jobbspesialister i for eksempel Fretex, som jobber på en måte på oppgave, på bestilling fra NAV, da, som skal hjelpe med å avklare. Men min jobbspesialist sin oppgave var å hjelpe meg med å finne en jobb, en ordinær jobb, ikke en praksisplass nødvendigvis, men det kunne være en helt vanlig jobb, og sjekke ut arbeidsevne og finne ut av hva mine styrker og svakheter var, og hvordan det her funket. Det tiltaket var jeg i, jeg vil tro, to år cirka, litt over to år. Og det var kjempenyttig egentlig, selv om det ikke alltid var så fruktbart, så lærte jeg veldig mye, jeg ble veldig mye mer bevisst på hva jeg likte å gjøre, hva jeg hadde lyst til å gjøre, liksom hvor skoen trykker for meg da, og det er jo kanskje ikke noe overraskelse siden jeg studerte 100% og hadde fire jobber, at min oppgave er på en måte å bremse da, og ikke gjøre for mange prosjekter. Det har jeg snakket mye om i den episoden om aktivitetsavpassning også, som heter «Du kan ikke få til alt du vil». Fordi det er på en måte litt klassisk meg, at jeg har så lyst da, fordi at jeg er engasjert, og jeg har lyst til å få til ting, som også er drevet delvis av dårlig selvfølelse da, at jeg føler meg litt sånn ubrukelig hvis ikke jeg gjør noe som oppleves nyttig. Og da er det jo nødvendig å bremse og tenke at ok, men du må ikke få til alt det her, og kanskje det er viktigere å gå i behandling og jobbe med rutiner, som så mange av gjestene mine også har snakket om, at rutiner er, det er faktisk noe som ligger i det, altså å ha styr på livet. Jeg fikk et veldig, veldig godt forhold til jobbspesialisten min, som jeg jobbet veldig tett sammen med. Vi hadde kontakt hver eneste uke, og jeg er veldig, veldig fornøyd med det tilbudet. Jeg har riktig nok byttet ganske mye saksbehandler. Jeg vet at mange har hatt mange flere enn meg, men jeg tror jeg har hatt kanskje 5-6 saksbehandlere. Kanskje noen flere som jeg bare ikke visste om, fordi at jeg ikke var i kontakt med dem akkurat da, eller sånne ting. Men jeg har egentlig en god erfaring, selv om det endte jo i at jeg ble ufør. Da hadde jeg jo vært i det her utvidet oppfølging tiltaket i over 2 år. Jeg hadde jobbet ganske lenge på et sted, og jeg hadde på en måte prøvd ulike jobber, og jeg hadde søkt veldig mange jobber, og vært på veldig mange intervjuer, jeg hadde vært på en praksisplass, og vi hadde på en måte funnet ut av mye da, av hva jeg likte og hva jeg kunne tenke meg å holde på med. Og jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli ufør. Sånn helt på ekte ikke. Jeg trodde ikke at det kom til å skje. Selv om det var jeg som begynte å si sånn, nå må vi finne ut av det her. Hva skal skje? Og jeg visste at hun jobbspesialisten min skulle slutte, og jeg ville at hun skulle skrive en rapport om arbeidsevnen min fremfor en ny en som jeg da hadde kjent bare i noen måneder i så fall, fordi at perioden min med arbeidsavklaringspenger uansett gikk ut. Så det var egentlig, det er kjipt å snakke om egentlig, men jeg merker jo at, jeg husker at jeg trodde ikke at det kom til å skje, jeg trodde ikke at det kom til å bli ufør da, at noen skulle si at du har ikke arbeidsevne. Og jeg vet jo at det er fordi at nå har jeg jo tid da. Jeg har tid til å jobbe med meg selv og med rutiner og ting jeg liker og for å få det bedre. Og det var veldig bra. Det var nyttig for meg. Og jeg var egentlig nesten bare lettet da jeg fikk det vedtaket. Fordi man hører jo veldig mye om at det er veldig vanskelig og det tar veldig lang tid. Og jeg tror jeg hadde en veldig, veldig rask saksbehandlingstid. Det tok bare en måneds tid fra jeg søkte om å bli ufør til jeg fikk den innvilget, som jeg tror betyr at jeg hadde en veldig god sak, da, eller en god søknad, som gjorde at det på en måte var veldig klart for de som skulle behandle den søknaden hva som var utfallet her, og det er nok fordi at jeg har prøvd veldig, veldig mye. Jeg vet at mange synes at det er skikkelig kjipt, og at det er skikkelig dritt å måtte prøve ut veldig mye, men jeg har vært veldig engasjert på det selv, og jeg tror at det er en av årsakene til at det har gått såpass smooth for meg gjennom NAV-systemet. Så det var en liten... Det var på en måte et sammendrag av historien min. Jeg begynte på AAP rett etter bacheloren min, da var jeg 21 år gammel. Gikk på AAP i nesten 4 år, i hvert fall 3,5, og ble ufør da jeg var 24 år gammel. Fikk av alle ting innvilget 100% uføretrygd fra og med bursdagen min. Det var en lettelse, men det var et ekstremt antiklimaks også å sitte der på bursdagen min og tenke at ok, fra og med i dag så er jeg 100% ufør. Det var en litt absurd følelse, egentlig. Veldig rart å tenke tilbake på nå. Også fordi at jeg visste jo ikke helt hvordan hverdagen skulle bli. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si litt om, da. Litt om på en måte mine tanker om det å gå på NAV, men først så tenkte jeg skulle si litt om hvorfor jeg tror at det har gått bra for meg. Og når jeg sier at det har gått bra, så mener jeg at jeg har hatt flest gode opplevelser. For man hører jo mye negativt om NAV, og jeg vet også at gjestene mine har mange negative opplevelser om NAV, og vi får se senere om jeg gjør en episode på det, men i dag så er det jo bare meg her, og da er på en måte jeg min egen gjest, og da blir det mitt syn på det da. Selv om jeg vet at det er veldig mange andre synspunkter på akkurat det her også. Og jeg tror en del av det som gjorde at jeg har klart meg bra, er at jeg har veldig mye pågangsmot. Jeg søkte AAP ganske motvillig, men fordi at jeg skjønte at når jeg skulle inn på en planlagt døgnbehandling, så kunne jeg ikke jobbe. Når du er innlagt på sykehus, så er det jo sånn at du kan jo ikke holde en 100% jobb uansett, og jeg hadde ikke en jobb å sykemelde meg fra. For akkurat da så var jeg heller ikke i jobb, og da er det jo klart at da på en måte var jo arbeidsevnen min nedsatt 100% uansett hva jeg gjorde i den perioden jeg var innlagt. Så det tvang seg på en måte frem at jeg måtte søke, fordi at jeg måtte jo ha noen penger å overleve av. Og det var kanskje, det var kjipt det å vente til de pengene faktisk kom, for det tar jo tid med saksbehandling og sånt, men det ordnet seg. Og det er jo også en sånn gjenganger at jeg har veldig mye pågangsmot. Jeg vil, jeg er engasjert, jeg vil mer enn jeg får til. Og det er på en måte en litt sånn drømmeklientsituasjon for de på NAV da. Jeg tror at mange sliter med at de er ikke motivert fordi at de har det vanskelig og vondt. Det er jo også veldig, veldig viktig å si at for å gå på AAP så må du jo ha nedsatt arbeidsevne. Det hjelper ikke. Altså, lat er ikke en diagnose som gjør at du ikke trenger å jobbe. Og jeg skjønner det veldig godt. Folk er syke, folk har vondt, folk strever med ting. De står i ekstremt vanskelige livssituasjoner. Og jeg skjønner at det da kan føles veldig overveldende ut å skulle søke jobb, prøve på nye ting, møte nye folk, møte et helt sånn apparat fra staten som er veldig stort og kraftfullt. Du føler deg ofte litt liten når du ser alle de lange, intrikate setningene som står på nettsidene eller i brev du får. Og jeg har også måttet få hjelp med å tolke de. Hva er det egentlig det står her? Hva skjer? Men jeg har for det første ganske god innsikt i byråkrati. Det vil si jeg er utdannet barnevernspedagog, jeg har ganske god oversikt over det her med språk. Jeg liker jo å skrive, som mange av dere kanskje har fått med dere. Og jeg tror det har vært en enorm fordel at jeg på en måte skjønner måten de snakker på. Så det har vært lettere for meg å forstå hva de er ute etter, eller hva de trenger av meg, for at jeg skal på en måte passe inn i deres system. Og det høres kanskje veldig sånn manipulerende ut, men samtidig så har det vært en måte for meg å kunne gjøre det litt enklere for meg selv. Og ta initiativ og si at nå vil jeg ha et møte fordi at jeg lurer på hva som skjer videre. Fordi at jeg vet at det er uansett det de vil, og uansett så er jeg også interessert i det. Så det tror jeg har vært en enorm fordel for meg. Bare tenk på de som ikke kan språket like godt, eller som ikke er interessert da, i ord og byråkrati som jeg er. Jeg tror også det har hjulpet mye at jeg har vært på tilbudssida. Jeg har sagt at jeg kan prøve. Jeg har riktig nok sagt nei til et forslag om å jobbe i ballongbutikk. Da satt jeg ned foten og sa at nei, vi kan gjøre mye rart. Altså. Jeg skal være åpen for ting, men et sted går grensa på en måte. Og min grense var tydeligvis på ballongbutikk. Da satt jeg ned foten og tenkte at det er ikke det jeg skal gjøre i livet. Og så har jeg hatt flaks, fordi at jeg har tatt initiativ, og jeg har hatt lyst til å gjøre ting og prøve ting, og jeg har på en måte spurt og etterspurt mye av det jeg tror at de kan hjelpe meg med. Men jeg har også hatt enormt flaks med kjemi med de jeg har møtt. Det vet vi jo litt fra å gå i terapi, for eksempel. Når man går i behandling, så har psykologen din ekstremt mye å si. Selv om en klok dame jeg kjenner har sagt at uansett hvordan psykologen din er, så kan du ta med deg noe ut av den relasjonen, nesten alltid. Og det er jeg enig i. Tok meg noen år å innse, men jeg er enig i det. Men det var en enorm fordel at jeg og hun jobbspesialisten min hadde et veldig godt forhold. Og det er nok ikke nødvendigvis så vanlig, men da vil jeg jo bare oppfordre også til å bytte kontaktperson, i hvert fall undersøke da om det er mulig, fordi at det har veldig mye å si for veien videre da, fordi at du er jo veldig avhengig av systemet. Jeg har vært heldig som har hatt flinke folk som har vært på en måte på min side som jeg har trodd på at ville mitt beste, og det tror jeg på en måte er viktig da, at du og NAV skal jo være et team for å finne ut av hvordan man kan løse situasjonen. Enten situasjonen går til at du blir ufør, eller delvis ufør, eller at du kan gå tilbake igjen i jobb når du har fått behandling og blitt friskere hvis du er syk på en sånn måte som gjør at det er mulig da. Så det har liksom vært to ting. Det har vært at jeg på en måte liker i hermetegn byråkrati, og at jeg har møtt personer som jeg går godt overens med. Jeg tror det har vært helt avgjørende for at min vei gjennom NAV de årene jeg har vært der, har vært gode. Og litt om når du blir ufør, så... Altså, det er mange myter om det å bli ufør, altså. Jeg tror folk tror at jeg ligger hjemme på sofaen hver dag og ser på Netflix og koser meg. Og noen ganger så ligger jeg i senga og hører på podcast fordi at jeg ikke orker noe annet, fordi at jeg er så sliten. Og jeg er så, på en måte, det er så for mye for meg da, å skulle få hverdagen min til å gå rundt. Og det er ikke særlig kos. Jeg ville mye heller vært ute på en jobb og gjort noe nyttig, og vært ute med venner, eller hatt overskudd til å gå en lengre tur med hundene mine, som jeg snakket om i episoden med om det å ha dyr når man er syk. Så det er faktisk ganske vanskelig for meg å liksom slappe av og kose meg med det, fordi at jeg ofte slapper av når jeg er så sliten, da, at jeg ikke har noe annet valg, og det er heller ikke så veldig avslappende ofte, for da er jeg jo ofte stresset og har dårlig samvittighet og sånne ting. Så nei, jeg ligger i hvert fall ikke på sofaen og ser på Netflix og koser meg med det hver dag. Men det er også sånn at når man er ufør, så kan man jobbe så mye som man vil og kan. Jeg er i en liten stilling nå på noen prosent, og det er sånn at du kan jobbe så mye du vil. Det eneste som skjer er selvfølgelig at du blir trukket i uføretrygd på samme måte som man får mindre stipend på en måte da, hvis du jobber for mye når du er student. Det skjedde jo også meg. Jeg tjente for mye penger fordi jeg jobbet for mye ved siden av. Da får du mindre stipend. Og du får selvfølgelig mindre uføretrygd når du jobber og får lønn for det. Det er selvfølgelig over en viss grense, ofte på en eller annen sats av en G, da, så G er grunnbeløpet, og jeg tror 1G er 100 000 cirka, og nå kan man tjene inn til 0,4G, da, så det er 40 000 cirka før man begynner å bli trekt i uføretrygd. Og jeg har minste sats, ung ufør. Ung ufør er et tillegg man får hvis man blir syk før man er 26 år. Det var jo ganske lett for meg å få innvilget, ettersom at jeg ble ufør da jeg var 24. Og da får man litt høyere sats enn bare minste sats ufør, fordi at man har tapt muligheter til å på en måte få en karriere og jobbe seg oppover og tjene mer i lønn. Da. Fordi du har jo da tapt på en måte veldig, veldig mange år med arbeidskraft på en måte, og ansiennitet. Da. Så det er sånn at du kan jobbe 100% i 5 år i strekk, og da er det noen som kommer og spør. De kommer ikke på døra da, jeg tipper at de sender et brev eller noe, på Digipost sikkert, og så sier de «Hei, vil du fortsatt være ufør? Er du fortsatt ufør?» Og så kan du si ja eller nei, og da får du 5 år til. Så du kan jobbe 100% 10 år i strekk før uføretrygden din bortfaller. Da kategoriserer de deg ikke som ufør, hvis du har klart å stå i jobb i 10 år. Og sånn jeg har forstått det, så er det sånn at hvis du har en pause inni de 10 årene, hvis jeg jobber i 4 år da, 100%, og så har jeg 2 år hvor jeg er syk og ikke jobber 0%, så begynner de 10 nye årene å løpe på toppen av det. Så da trenger du ikke jobbe 6 år før noen kommer og sier «Hei, hei, nå trenger ikke du den uføretrygden din». Og da mener jeg ikke i penger, fordi hvis du jobber 100%, så vil du jo få antageligvis 0 utbetalt, ikke sant? Men du har jo likevel en status som 100% ufør da. Så det er i hvert fall sånn jeg har forstått det, og derfor så er jo jeg litt i jobb nå for å prøve meg, fordi at jeg ikke klarer å bremse, og fordi jeg fikk en enorm mulighet som jeg måtte si ja til, som jeg er kjempeglad for at jeg sa ja til. Det er jo også på en måte det som er fint, at nå har jeg faktisk en trygghet i bunn, jeg får betalt regningene mine. Ja, jeg har et fargekoordinert budsjett, og det er jo ikke, man blir ikke rik, men det går på en måte rundt da, så vidt. Og det gjør at jeg har muligheten til, for det første, å ha den økonomiske tryggheten i bunn, at jeg får betalt regningene mine, men også at jeg kan prøve ut sånn som nå, å jobbe litt grann, eller å lage podcast da, selv om det ikke er betalt. Så, så kan jeg på en måte prøve meg på det, uten at alt raser sammen, og det er ikke sånn at jeg er avhengig av å fortsette å gjøre det. Jeg kan ta et steg tilbake og si at ok, det funket ikke, nå strakker strikken for langt, det går ikke, og så ta det derfra igjen da. Så for meg så er det en enorm sånn frihet og trygghet, på en måte som bunner i en helt 100% nødvendighet da, fordi det hadde ikke gått uten, da hadde jeg ikke hatt tid eller mulighet til å ivareta meg selv, og det hadde ikke vært bra for noen. Og det er på en måte, i et langvarig perspektiv da, så tror jeg det er bedre at jeg har muligheten til å tilpasse det litt, enn å skulle brenne alt kruttet, si de første 2 årene etter bacheloren min, og så ja, vet man jo ikke hva som hadde skjedd på en måte. For meg så er det sånn at jeg har ikke møtt noen som går på NAV som ligger hjemme på sofaen. For det første så er det jo utrolig mange krav fra NAV da, som man hører om, som ikke har vært noe problem for meg. Men det er jo mange sånn oppmøter med kurs og sånn. Jeg har ikke vært på så mange sånne kurs, så det er mye av de her tingene som folk synes er veldig strevsomt med NAV, som jeg heller ikke nødvendigvis har prøvd, eller i hvert fall ikke over veldig lang tid, fordi at det har blitt vurdert at det ikke har vært aktuelt da. Men det er mye kurs, aktivitetsplikt, du må ha en aktivitetsplan. Min består selvfølgelig av behandling, jobbsøking, arbeid med jobbsosialist, alle de tingene her, i tillegg til behandling i psykiatrien da. Og det er krav, du må sende inn meldekort hver andre uke, så må du skrive opp hvor mange dager du har hatt aktivitet, hvor mange timer du har jobbet, om du har fulgt aktivitetsplanen, om du har vært i Norge eller ikke. Så det er mange ting å passe på, og jeg tror ikke det er... jeg tror ikke du vinner noe på det da. Hvis du bare skal være lat og ligge hjemme, så tror jeg at det likevel er såpass mye stress. Og skulle få lurt seg unna den aktivitetsplikten, og fylle ut meldekortet og på en måte komme unna med det, så jeg tror rett og slett ikke at det... Jeg tror det gjelder de færreste da. Men jeg tror at de ødelegger for alle oss andre som er syke og prøver så godt vi kan å få livet og hverdagen til å gå rundt. Så det var litt om min NAV-historie. Jeg har jo som sagt veldig mange gode erfaringer, og nå når jeg er ufør så er det jo egentlig ingenting jeg trenger å forholde meg til NAV. Jeg kan sende en melding og spørre om jeg lurer på noe, men betalingene går automatisk. Det er ingen meldekort. Veldig deilig å slippe. Jeg føler meg ikke på en måte like sånn, hva skal jeg si, overvåket eller kontrollert da. Jeg har mer frihet til å tilpasse på en måte som jeg selv vil, på godt og vondt da, for vi har jo lært det at jeg ofte setter i gang med mange prosjekter samtidig og liker å ha masse å gjøre. Da kan man jo få litt dårligere tid til å ivareta seg selv, og da er vi tilbake til det her med 24 timers menneske som jeg også snakket om i den «Du kan ikke få til alt du vil»-episoden, som jeg anbefaler å høre i forbindelse med det her, da, fordi at akkurat det som jeg snakker om i denne episoden går på en måte veldig mye ut av det jeg har gjort i mine år i NAV-systemet da, og i behandling egentlig. Ja, sånn har det vært. Sånn har det vært å være i NAV. Det tok 4 år, så ble det avklart at jeg ikke kan jobbe. Ikke fast, veldig rart å si enda. Selv om jeg har skrevet i Dagsavisen, og det er ikke noe hemmelighet, liksom. Jeg føler at veldig mange vet det, men fortsatt veldig rart å si. Også kanskje fordi at jeg har så mange fordommer selv, da. Det er veldig, veldig rart. Både skulle si at jeg er en av dem, og ikke tenke på de andre naverne som noen andre enn meg, for jeg er jo en del av det, og jeg tror at det håper jeg også noe dere har tatt med dere fra podcasten, at veldig mange av de som jeg har snakket med har enten vært innom NAV, går på NAV, er uføre, går på AAP, prøver å finne ut av denne arbeidsevnen sin. Og vi er bare helt vanlige folk. Altså akkurat nå så går jeg på jobb, og jeg er ufør, og det høres kanskje rart ut, men systemet er faktisk lagt opp sånn at det skal være mulig å jobbe når man kan ha muligheten. Og jeg vil heller ha muligheten, selv om jeg føler at de lokker opp døra og sier sånn, men er du egentlig så syk at du ikke kan jobbe? Fordi du har jo muligheten til å tjene mer penger. Så har det i hvert fall funket fint for meg da. Det har fungert for meg, og jeg er glad for å få den muligheten, fordi at jeg tror at Hvis noen nå hadde tatt fra meg muligheten til å tjene penger, hvis noen sa at du er ufør, du kan ikke jobbe, så tror jeg det hadde føltes mye mer som en sånn tvangstrøye da, enn å ha døra på gløtt på en måte. Så det er vanskelig, det er med fordommer, men jeg tror jo at det er hele kjernen i podcasten, som jeg sikkert har sagt mange ganger nå, at det er jo nettopp det, jeg er en del av de som går på NAV, jeg går på NAV, jeg er ufør, og jeg anser meg selv som et ganske på en måte vanlig menneske. Jeg tror ikke noen går på butikken og ser meg på butikken og tenker, herregud, hun der, hun er NAV-er, hun ligger bare hjemme på sofaen og ser på Netflix og koser seg, selv om det er veldig mange som tror det om såkalte navere da, men det er jo nettopp sånn det er. Altså folk, jeg tror ikke folk går rundt og tenker at jeg er en skattesnylter. Jeg tror folk synes det er ganske rart når jeg sier at jeg er ufør hvis ikke de kjenner til noe av min problematikk fra før. Så du kan ikke se det på meg, og som veldig mange andre i podcasten også sier, jeg er ute når jeg funker, og da klarer jeg på en måte å ta meg sammen, eller så har jeg det bra til at det går fint. Altså, jeg tror det er det som på en måte gjør at jeg har lyst til å lage denne episoden her også, fordi at jeg er en av de. Og det er rart for meg, og det er kanskje rart for andre, og så tror jeg at vi alle må innse at men det er ikke at jeg er en rar del av de andre som ligger på sofaen. Vi er alle bare folk som er syke eller har en skade som gjør at vi ikke kan jobbe. Og så gjør vi det beste ut av det. Og jeg tror det er på en måte ikke sånn at jeg er noe annerledes enn de. Jeg tror jeg er en OK-representant for de som mottar støtte fra NAV, da. At man ikke vet hvem det er, man ser det ikke på de, og ja, jeg tror det er noe hele poenget, da. At jeg skammer meg over det, men, og jeg sier det ikke til liksom, så mange sånn ute i verden, men det handler mer om at det rett og slett er for personlig, fordi at det fordrer at jeg er syk. Når jeg sier jeg er ufør, så vet alle automatisk at det er noe galt. Og det tenker jeg at alle ikke nødvendigvis trenger å vite. Selv om jeg nå sier det i podcasten, da, men hvis jeg møter en bekjent, da, eller en venn av en venn, og så sier de, ja, hva driver du med? Og så, hvis jeg da svarer, jeg er ufør, så impliserer det at jeg er syk, og det er en helt annen historie enn når jeg spør tilbake, hva gjør du? Og den personen sier, jeg jobber i bank. Det er på en måte mye mer personlig informasjon, og det tror jeg, eller jeg mener da, at alle trenger ikke vite det om meg, og det er også helt greit at jeg ikke ønsker å fortelle det til alle og enhver, fordi at det er på en måte personlig da, at det er kanskje mer naturlig for meg at det kommer senere i en relasjon. Så det er litt sånn delt, det er nok en av grunnene også til at jeg ikke går som en sånn flaggbærer for å gå på NAV, samtidig så tror jeg jo det er viktig da, at folk får på en måte vite at det også på en måte er, tidvis velartikulert kvinne i kjole som ikke ser syk ut på en måte, som liker å skrive og studere og ha dyr og hobbyer, og som liker planter og sitte i parken med venner og puslespill og lage podcast om viktige ting, på en måte. Og så er ikke det noe spesielt for meg. Vi er bare folk som har det dårlig av en eller annen grunn, og så prøver å gjøre det beste ut av det, egentlig. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si i dag. Har dere noen spørsmål, bare send det inn. Lurer dere på noe om meg, om NAV, om podcasten, hvis du vil være gjest? Altså, fyr løs! Så ser vi hva vi får til. Det er muligheter for spørsmålspodd, det er muligheter for at folk du vet om, eller du selv kan gjeste, hvis du finner ut at det er en bra match. Altså, det er mange muligheter her. Så bare rop ut, og så høres vi jo igjen neste uke, det vil si dere hører meg da. Så kanskje dere kan gi en lyd fra dere andre steder, på Instagram, eller 5 stjerner, eller et eller annet. Hørs neste uke på en måte. Ha det!